Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Svibnja 1987. godine. Točno u 6 sati ujutro dežurni časnik u središnjem zatvoru u gradu Gazi počeo je prebrojavanje skoro 700 zatvorenika zatočenih u velikoj utvrđenoj policijskoj postaji koja služi i kao stožer izraelskih obrambenih snaga IDF-a. Kada je došao u ćeliju broj 1 u dijelu zatvora gdje se nalaze zatočeni članovi palestinskih terorističkih organizacija, dežurni časnik brzo je shvatio da nešto nije u redu. Od 25 zatvorenika tamo ih je bilo samo 19. Šestorica terorista turpijom su prepilili rešetke, ostalim su zatvorenicima rekli da ih ne slijede kako ne bi izazvali pažnju i onda su skočili kroz prozor u dvorište zatvora. Tamo su se probili kroz bodljikavu žicu koja ga je okruživala i preko zida skočili na ulicu, koja je već od ranog jutra bila prepuna ljudi. Bio je to prvi uspješni bijeg iz tog strogo čuvanog zatvora. Izraelska mornarica blokirala je Gazu i zaustavila sve ribarske brodove. Pogranična policija počela je potragu oko graničnog područja. Agenti Shin Beta, izraelske sigurnosne agencije, počeli su pretragu pojasa Gaze. Sva šestorica koja su pobjegla iz zatvora bili su pripadnici palestinskog islamskog džihada, palestinske terorističke organizacije osnovane 1981. Najopasniji od njih bio je 21 godinu star Imad Siftavi, koji je uhapšen zbog ubojstva 3 izraelska državljanina, dvojice židova, vozača taksija i jednog izraelskog Arapa. Bijeg te šestorice iz zatvora u Gazi bio je senzacija. Vijest o tome brzo se proširila pojasom Gaze i zapadnom obalom rijeke Jordan. Jedan od bjegunaca brzo je uhapšen, ali tijekom ispitivanja odbio je reći gdje su ostala petorica. Bijeg je bio samo početak. Beni Moris u knjizi Pravedne žrtve, povijest cionističko-arapskog sukoba, piše.
Bijeg militanata islamskog džihada iz zatvora u Gazi u svibnju 1987. pokrenuo je novu gerilsku kampanju koja je kroz kombinaciju uspjeha i žrtvovanja u roku od nekoliko mjeseci pomogla zapaliti okupirane teritorije. Samo je jedan od njih 6 uhvaćen odmah. Preostalih 5 uspostavilo je kontakt s drugim aktivistima islamskog džihada, obnovilo nekoliko gerilskih ćelija i započelo s operacijama. 8. kolovoza u središtu Gaze ubijen je satnik vojne policije IDF-a. Nakon toga su na sjedište vojne vlade u Gazi bačene granate, napadnuto je vozilo Shin Beta i ubijena su 2 arapska suradnika s okupacijskim vlastima. Militantima je ponestalo sreće početkom listopada, ali uz prasak koji je potresao pojas Gaze. 1. listopada skupina naoružanih pripadnika islamskog džihada pokušala je automobilom probiti blokadu IDF-a. Sve 3 putnika, među kojima je bio i jedan od bjegunaca, poginula su u razmjeni vatre. 5 dana kasnije, agenti Shin Beta uz potporu granične policije postavili su u 4. Sađeija u Gazi zasjedu za 2 automobila u kojima su se nalazili preostali bjegunci iz zatvora. 4 naoružana napadača, među njima i 2 bjegunaca, ubijena su. 2 je uspjelo pobjeći u Egipat. Muslimanski propovjednici i aktivisti pretvorili su pucnjavu od 6. listopada u herojsku priču o otporu i mučeništvu. Jednodnevni opći štrajk, na koji je 10. listopada pozvao islamski džihad u spomen na svoje poginule, održan je diljem pojasa Gaze, popraćen golemim demonstracijama i napadima bacanjem kamenja na policijsku postaju u Gazi, a završio je tek nakon što je izraelskom vatrom ranjeno 20 osoba.
Ono što se događalo s tih šest bjegunaca iz zatvora nije bilo jedino što je ukazivalo da se događa nešto što se ranije nije događalo na okupiranim teritorijima. Dva tjedna nakon što je ubijen satnik vojne policije u Jeruzalemu, Shin Bet je osujetio prvi pokušaj samoubilačkog napada po uzoru na one koji su se izvodili u Libanonu. Mladi Palestinac iz Betlehema, Ata Falijan, namjeravao se u središtu Jeruzalema raznijeti u automobilu nakrcanom eksplozivom. Napad je organizirao palestinski islamski džihad. Napad je osujetio Shin Bet, ali i sam taj pokušaj uvećao je prestiž te terorističke organizacije. Ako je zapadna obala bila napeta, pojas Gaze bio je bačva puna baruta. Trebala je samo iskra. Na generalni štrajk od 10. listopada koji je organizirao islamski džihad pozivali su leci na kojima je pisalo: nemojte izdati heroje tako što ih zaboravite i ne vraćajte se na posao ili u svoju uobičajenu rutinu. Obojimo nebo Palestine krvlju heroja i pretvorimo pale u duhove koji će posvuda i svo vrijeme progoniti Židove. 28. listopada u Betlehemu u sukobima sa izraelskom vojskom ubijen je palestinski student. 10. studenog u pojasu Gaze židovski doseljenik, nakon što je njegov automobil kamenovan, ubio je učenicu. Pušten je iz zatvora uz jamčevinu. To je pokrenulo novi val protesta. Istog su dana okupacijske vlasti zatvorile islamsko sveučilište u Gazi. Zev Šif i Ehud Jari u knjizi Intifada pišu:
10. studenog stigla je i objava da je vlada odlučila deportirati šejka Abda al-Aziza Odeha, vodeću figuru islamskog džihada. Taj potez odavao duboko pogrešno shvaćanje raspoloženja javnosti i doveo do ponovnog izbijanja nereda. Uskoro je cijela Gaza pokrivena lecima koje je potpisalo muslimansko bratstvo. Protesti su poprimili razmjere koje su zapanjile IDF. Naprimjer, više od 1000 ljudi izašlo je na ulice u Džabaliji, a ponašanje mase bilo je daleko više prijeteće nego prije. U prošlosti su se demonstranti uvijek držali podalje od izraelskog uporišta u tom logoru, vičući parole prema vojnicima na dohvat glasa. Sada su se pokušali popeti na ogradu koja je okruživala uporište. 21. studenoga održan je još jedan opći štrajk u pojasu Gaze, ponovno sazvan od islamskog džihada i ponovno popraćen naletima kamenja i boca, zajedno s blokadama cesta i zapaljenim gumama. Svjetlo, vatre i pobune, tako je novi džihadov letak opisivao te događaje, upućujući svoje čitatelje da stoje na pragu nove ere, vremena za napad na sile zla.
Protjerivanje Odeha uzbunilo je Gazu. Protjerivanje doktora Mubaraka Avada, zagovaratelja nenasilnog otpora izraelskoj okupacijskoj vlasti, uzbunilo je Jeruzalem. A onda je došao događaj koji je tek raspirio stvari. Zev Šif i Ehud Jari pišu:
ipak vjerojatno najsnažniji, a iz palestinskog stajališta najburniji događaj tog razdoblja dogodio se u noći 25. studenog, kad je terorist Narodne fronte za oslobođenje Palestine, glavnog zapovjedništva, paraglajderom preletio libanonsku granicu, sletio pokraj vojnog logora, upao u njega i ubio šestoricu izraelskih vojnika prije nego što je i sam ubijen. Ovaj spektakularni napad na vojni objekt oduševio je palestinske mase i izazvao val divljenja prema odvažnosti usamljenog borca, u ovom slučaju Sirijca, koji se infiltrirao u zapovjedništvo borbene brigade i terorizirao izraelske vojnike u njoj, o čemu su svi mogli doznati iz šokantnih izvještaja o bijegu stražara logora objavljenih u izraelskim medijima. Sada se činilo da članovi islamskog džihada nisu jedini sposobni za odvažne akcije.
Dvije su jedrilice poletjele s brda na rubu izraelske sigurnosne zone na jugu Libanona. Narodna fronta za oslobođenje Palestine, generalno zapovjedništvo, pripremila je dvije jedrilice sa crveno-bijelim krilima, koje je pogonio motor kosilice za koji je bio pričvršćen propeler. Izraelski vojnici primijetili su te letjelice, ali helikopteri poslani da ih obore nisu ih mogli naći. Jedna jedrilica uspjela sletjeti na polje Čičaka sjeverno od izraelskog grada Kirjat Šmone. Pripadnik Narodne fronte, naoružan automatskom puškom Kalašnikov i granatama, uletio je u tabor izraelske pješačke brigade. Prije nego što su ga ubili, ubio je 6 izraelskih vojnika, ranio njih 7. Mladi demonstranti na ulicama gradova, pojasu Gaze i na zapadnoj obali te u izbjegličkim logorima dobili su novog heroja. Izraelskim vojnicima i policajcima dovikivali su rezultat 6-1. Na ulicama Gaze brzo su se pojavili grafiti s tim rezultatom. Još jedan događaj je nagovijestio da se pojas Gaze i zapadna obala nalaze na rubu eksplozije. Istočno od Nablusa nalazi se izbjeglički logor Balata, koji je nastao 1950. Bio je to 1987. najveći i najnapučeniji izbjeglički logor na zapadnoj obali. I vlast u njemu imala je Šabiba, omladinski studentski pokret u sklopu Fataha. U proljeće 1987. skoro svaka ophodnja IDF-a i svaka vojna postaja u tom logoru bili su izloženi stalnim napadima. Bacalo se kamenje i molotovjevi kokteli. Na kraju se izraelska vojska povukla iz logora, zajedno s njom i okupacijske vlasti. Logorom su se otvoreno kretale skupine Šabibe i kažnjavale doušnike okupacijskih vlasti, svodnike i preprodavače narkotika. Šabiba je organizirala obnovu džamije, održavala kanalizaciju, nadzirala skupljanje smeća i organizirala sportska natjecanja. Fatah je mjesecima vladao tim logorom i to je počelo odjekivati po okupiranim teritorijima. Onda su okupacijske vlasti odlučile da je toga dosta. Benny Morris piše.
Konačno 31. svibnja IDF je krenuo u akciju. Uveden je policijski sat, a vojne jedinice opkolile su kamp i upale u njega u potrazi za traženim teroristima, političkim aktivistima i oružjem. No operacija je gotovo odmah pošla po krivu. Nakon što je nekoliko tisuća mladih muškaraca privedeno na ispitivanje, većina stanovništva, predvođena masama žena i djece, pobunila se, zasipajući izraelske trupe kamenjem i bocama. Neki od pritvorenika oslobodili su se svojih čuvara i pridružili im se. Trupe su morale ili upotrijebiti bojevo streljivo ili se povući. Zapovjednik, general Amram Micna, odabrao je drugu opciju. U praksi je Šabiba pobjedila u bici za Balatu i logor je ostao de facto pod kontrolom Fataha.
Po prvi puta od šestodnevnog rata u kojem je Izrael okupirao pojas Gaze i zapadnu obalu rijeke Jordan, izraelska vojska spriječena je u obavljanju svoje misije na okupiranim teritorijima. 7. prosinca 1987. vođe Šabibe, koje su izbjegle hapšenje, objavile su poseban letak u kojem je pisalo: postavili smo primjer, pozivamo vas da stojite složno. Svako kućanstvo može pridonijeti plinom, kipućom vodom i kamenjem. Plašljivi vojnici mogu biti udareni sa svakog krova. Vođe Šabibe u letku su još napisale: mi smo, a ne neprijatelj, odgovorni za odluku kada će se gdje dogoditi sukob. Dan nakon objavljivanja tog letka eksplodirao je pojas Gaze. Počela je prva intifada. Povod je bila jedna prometna nesreća, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Naravno da ona ima svoje povode, ali ono što meni se čini je bitno važnije ti strukturalni preduvjeti, uzroci o kojima smo uopće raspravili. I onda kad imate, to je tipično za sva društvena stanja tog tipa, koje su otprilike kao boca šampanjca. Imamo napunjenu bocu šampanjca, otvorimo čep i onda on eksplodira. E tako, ovdje treba samo neki povod da to sve skupa eksplodira, što je i tako bilo na rubu. I zbog strukturalnog pritiska i represije i okupacije i deprivacije i nastanka novih struktura ljudi. To nije bila samo okupacija, s obzirom na sve što Izrael je napravio u tih 20 godina, a svi oni koji tvrde da je to bila puzajuća, ali ne prividna, već stvarna aneksija tog područja su u pravu, što je također faktor koji je utjecao. I onda naravno da treba samo jedan mali povod, a taj povod je naravno bilo izbjeglički kamp Džebalija, dakle udar izraelskog vojnog transportera na palestinske radnike koji dolaze na kontrolnu točku, gdje su, dakle, trojica čini mi se ubijeni i 7 njih ranjeno, što su Palestinci shvatili kao osvetu zbog prethodno palestinsko nasilje prema izraelskom vojniku. Neki idu čak toliko daleko koji kažu da je to i osveta zbog mjesec dana prije terorističkog udara u gdje su iz Južnog Libanona pripadnici Demokratskog fronta za oslobođenje Palestine, dakle tog općeg zapovjedništva, izvršili teroristički akt koristeći one balone, paraglajdere ili kako bi to sve nazvali. Dakle, da je to osvetnički akt. I naravno da u toj situaciji napetosti vrlo malo treba, dakle, za takav emocionalni naboj i za nešto, dakle, pogotovo ako se to shvati kao osvetništvo. Naravno da je to izazvalo reakciju, dakle, na sahranima tih ljudi se okupilo deseci tisuća ljudi, da je to izazvalo, ja bih rekao prije svega, jedan šok u toj represivnoj izraelskoj politici koja ne zna odgovoriti na takvu pobunu. To je najmasovnija pobuna stanovništva, to nije nekoliko desetaka pripadnika PLO-a ili Fataha ili nekoliko stotina, to su tisuće ljudi koji pod nekim novim uvjetima se bune protiv postojećeg stanja, što naravno da je za Izrael izazvalo šok. Oni nisu bili spremni na to i da su oni na nenasilje odgovarali još većim nasiljem. I da se naprosto ta pobuna masovno širila, postoje čak i nekakvi statistički pokazatelji da ta revolucija kamenjem, dakle, ona je bila nenasilna, dakle, ono što su pobunjenici koristili, to je prije svega jedna neposlušnost građanska, jedna civilna, to su, dakle, uloga ovih radnika, radničkih odbora, štrajkova, to je uporaba kamenja, najmasovnije kamenja, to je maksimalna bila upotreba molotovih koktela, to je upotreba barikada, to je upotreba grafita, dakle, sve jedan, pa gotovo apsolutno nenasilan repertoar pobune, masovne pobune, ali sa ogromnim brojem Palestinaca koji se bune.
Prosinca 1987. izraelski vojni transporter udario u kombi koji je prevozio palestinske radnike u Izrael. Sljedeći dan, na ulici Džabalije, najvećeg izbjegličkog logora u pojasu Gaze, izašlo je mnoštvo koje uzvikivalo džihad, džihad i bacalo kamenje i boce na izraelske vojnike. Izraelska vojska vratila se s oklopnim vozilima i ona su dočekana kamenjem, bocama, sada i molotovljevim koktelima. Mnoštvo se nije razišlo. Bio je to prvi dan intifade. U trenutku njezinog izbijanja u pojasu Gaze živjelo je oko 650 tisuća ljudi. Na zapadnoj obali rijeke Jordan oko 900 tisuća, a u istočnom Jeruzalemu živjelo je još 130 tisuća ljudi. Kao simbole svoje borbe, palestinske organizacije do tada su imale pušku i bombu. Simbole intifade bit će posve drugačiji. Benny Morris piše.
Od samog početka aktivisti su se odrekli upotrebe vatrenog oružja, shvaćajući da je vatrena moć izraelska jaka strana. Bilo je bolje boriti se protiv neprijatelja onim za što nisu bili opremljeni, a što se nalazilo u svakoj uličici i selu na brdu, kamenjem, ciglama i praćkama, iz kojih su izbacivali kamenčiće ili metalne kuglice. Mnogi aktivisti također su nosili palice, noževe i sjekire. Čavli i ulje razbacivali su se po cestama kako bi se izazvale nesreće. Najbliže što su aktivisti došli upotrebi vatrenog oružja bilo je masovno korištenje molotovljevih koktela, neko vrijeme uglavnom protiv prometa, iako povremeno i protiv vojske. Izraelska obavještajna služba vjerovala je da se u rukama civila na teritorijima nalaze tisuće pušaka, sačmarice i pištolja. No oni su se rijetko koristili. Lokalne vođe intifade, u odluci koju je podržao PLO u Tunisu, inzistirali su na zabrani oružja. Naif Havat Meh to je ovako objasnio. Željeli smo spriječiti situaciju u kojoj bi okupacijske vlasti izgubile samokontrolu i počinile pokolje. Još važnije, cilj je bio održati narodnu sliku ustanka, u kojoj su Palestinci prikazani kao David, a Izrael kao Golijat. Strahovalo se da bi upotreba oružja poslužila izraelskim ciljevima u odnosima s javnošću. Bilo je bolje da se vojnike vidi kako se koriste puškama protiv mladića naoružanih samo kamenjem. Palestinci su shvaćali da će se borba uvelike dobiti ili izgubiti na zapadnim televizijskim ekranima.
U intifadi posebno teško su stradali Palestinci, suradnici s izraelskim vlastima i doušnici Shin Beta. Njih se ubijalo. Cilj je bio da izraelske vlasti znaju što manje o tome što se događa na okupiranim teritorijima. Prije izbijanja intifade na zapadnoj obali od lokalnih komiteta nastala je organizacija nazvana UNLU, Ujedinjeno nacionalno vodstvo ustanka, u kojoj su bili predstavnici Fataha, Narodne i demokratske fronte za oslobođenje Palestine te komunističke partije. Ključni za osnivanje UNLU-a bili su braća Labadi, Muhamed električar i Majid, građevinski radnik. Na početku intifade Muhamed je imao 33, Majid 28 godina. Oni su odredili smjer intifade. Benny Morris piše.
Glavni doprinos braće Labadi intifadi, osim osnivanja UNLU-a, bila je izrada prve serije letaka, čime je UNLU odmah postao srce pobune. Prvi letak, objavljen 10. siječnja 1988. pozvao je junake rata kamenjem i molotovljevim koktelima da udvostruče revolucionarni sadržaj svog prosvjeda i uzdrmaju represivni režim do temelja. Svi putevi moraju biti zatvoreni za okupacijske snage. Njihove kukavičke vojnike treba spriječiti da uđu u izbjegličke kampove i velika naselja barikadama i zapaljenim gumama. Palestinske zastave moraju se vijoriti s minareta, crkava, krovova i električnih stupova posuda. Moramo zapaliti tlo pod nogama okupatora. Letak je također pozvao na trodnevni opći štrajk 11. do 13. siječnja. Braća Labadi i njihovi leci dali su pobunjenim masama osjećaj da iza prividne anarhije stoji vodeći um i ruka.
Jedan od načina borbe u intifadi bili su takozvani dani bijesa, kada bi na dan ili dva u tjednu na okupiranim područjima sve stalo. Na okupiranim područjima prestao se plaćati porez. Protiv svega ovoga izraelska vlada nije se znala postaviti. Sada se susrela s drugačijim suparnikom od PLO-a i drugih palestinskih organizacija, koje su se borile puškom i bombama.
Kako Izrael odgovara? Samo represijom. Samo represijom. Ta masovna pobuna negdje idu otprilike protesti, dakle su na godišnjoj razini, dakle otišli da su povećani na desetke puta u odnosu na eventualno do tada, što je naravno bio i izazov Palestincima, ovim Izraelicima, odnosno na tu novu palestinsku strategiju. I naravno, dakle, da je to nešto što je postojalo, što traje, mi još uvijek nemamo suglasnosti konačne, ali posim po učincima, pa otprilike se smatra da ta prva intifada trajala od prosinca 87. do 93. sklapanja sporazuma, mirovnog sporazuma u Oslu. Iako je ona već i ranije imala svoje, ja bih rekao, zacementirane učinke, djelujući, dakle, kao mirni protest na sve strane sukoba. A što Izrael radio? Izrael je to cijelo vrijeme odgovarao nasiljem, ali meni se čini ipak u podlozi shvaćajući da nasiljem neće ništa riješiti, da mora tražiti alternativu. Nije sporazum iz Osla nastao preko noći. Očigledno je u samom Izraelu i među izraelskim vladajućim strukturama sve više se i prethodno razvijala svijest, prije svega pod utjecajem intifade, za traženje drugog načina rješavanja tog problema. Pa negdje otprilike koja je to brutalnost što Izrael napravio, dakle od 87. do 93. potpisivanja sporazuma iz Osla, to su dramatične brojke, gotovo dakle 1200 ubijenih Palestinaca, 250 djece, neki kažu dakle da je uhićeno čak do 120 tisuća ljudi, dakle uhićujete nenasilne prosvjednike. Dakle, neke statistike kažu da je nekoliko stotina do 500 ljudi da je deportirano sa tog područja koji se smatraju liderima na ovaj ili onaj način. Dakle, da je sravljeno sa zemljom preko 2500 objekata i otprilike, dakle, različite tipove ranjavanja ili ozljeđivanja preko 60 tisuća Palestinaca je u tom razdoblju doživjelo. E sad, kad samo te brojke stavimo na jedno mjesto, milijuni ljudi su sudjelovali ukupno, dakle, u protestu koji se zove prva intifada. Pa nije slučajno, dakle, da se on možda najispravnije prevodi kao društveni potres ili potres palestinskog društva u ime ostvarenja tog političkog cilja, a to je, dakle, prestanak izraelske okupacije, odnosno stvaranja palestinske države. I naravno, dakle, da to sve zajedno je u konačnici i u podlozi, u samom procesu, ali i u konačnici imalo svoje učinke.
Na izborima 1984. Likud je dobio 31,9% glasova. Koalicija okupljena oko laborista 34,9%. Kako ni Likud ni laboristi nisu mogli dobiti dovoljan broj glasova u Knesetu za svoju vladu, te su dvije stranke osnovale nacionalnu vladu. Yitzhak Shamir, vođa Likuda, i Šimon Perez, vođa laborista, izmjenjivaće se na čelu vlade. Svaki će biti premijer dvije godine. Ministar obrane u toj vladi bio je Yitzhak Rabin, koji je, kada je počela intifada, bio u dugotrajnom posjetu Sjedinjenim Državama. Prvu raspravu o intifadi u izraelskom kabinetu ovako opisuju Zev Schiff i Ehud Jari.
Stajalište manjine u izraelskom kabinetu iznio je Ezer Weizman na prvom sastanku održanom nakon Rabinova povratka iz Amerike, koji je ujedno bio i prva ozbiljna rasprava o intifadi. Kao i obično, Weizman nije birao riječi iznoseći svoj stav. Izađite iz Džabalije i pustite ih da se međusobno spale, zarežao je na načelnika stožera Dana Šomrona kad je on završio sa svojim izvještajem o situaciji. Šomron, čovjek vrlo drugačijeg temperamenta, uzvratio je Weizmanovom mrzovoljnom pogledu praznim izrazom lica i ledenom šutnjom, prepuštajući ministru obrane da govori u ime vojske. Rabin je brzo udovoljio. O čemu ti to govoriš, odbrusio je. Spalit će Džabaliju, a onda će se požar proširiti posvuda.
Na izborima 1988. opet su Likud i laboristi bili poravnati po broju dobivenih glasova i nacionalna vlada nastavila je vladati Izraelom sve do lipnja 1990. kada je Likud uspio stvoriti svoju vladu. Yitzhak Rabin bit će ministar obrane do tog lipnja 1990. Nakon toga će ga naslijediti Moshe Arends iz Likuda. Benny Morris piše.
Kako je Izrael odgovorio? Isprobano je gotovo sve. Pucanje s namjerom ubijanja, pucanje s namjerom ozljeđivanja, premlaćivanja, masovna uhićenja, mučenje, suđenja, administrativno pritvaranje i ekonomske sankcije. Izraelci su uložili velike napore da zaustave priljev novca PLO-a, a kasnije i Hamasa, na okupirane teritorije. Zatvorili su tiskare i uhitili tiskare. Prisilili trgovce da drže svoje trgovine otvorenima, te proveli masovne pretrage i hapšenja. Sve to nije dalo rezultate. Načelnik glavnog stožera Dan Šomron rekao je da bi se intifada mogla potpuno ugušiti ako bi se primijenile ekstremne mjere, kao što su premještanje, to jest masovno protjerivanje, izgladnjivanje i genocid. Ali ni jedna od tih metoda nije prihvatljiva za državu Izrael.
Još 13. siječnja 1988. Rabin je zaključio da je jedino rješenje za intifadu političko, a ne vojno. Ali Izrael je godinama pokušavao vojno slomiti intifadu.
Pa vojska, meni se čini da i nije imala nikakvu ulogu osim biti vojska. Dakle, korištena je vojska, organizirani menadžment nasilja za borbu protiv nenasilnog. A onda što vojska radi? Vojska neminovno u svim tim uvjetima postaje centralni problem. Dakle, 240 djece su negdje statistike da je ubijeno u prvoj intifadi. 240 djece. Što vojska radi u nenasilnim sukobima? Uloga vojske je oružana borba na bojnom polju. Nije uloga vojske sprečavanje demonstracija koje mogu otići u neku obliku nekontroliranih, pa i nasilnih. To nije uloga vojske. Ali to je sve radila izraelska vojska. Sve više su vojna djelovanja imala vlastitu logiku i ona su dodatno dramatizirala taj sukob, eskalirala taj sukob, dodatno su otvarala oči, ja bih rekao, svijet u odnosu na izraelsko postupanje, ali vojska je samo izvršavala političke odluke. Samo jedna je politička odluka, a to je ili puzajuća ili stvarna, ne samo okupacija, već aneksija Palestine uz zaista te politike čvrste šake, odnosno čvrste ruke, ili čelične, ako hoćete preciznije šake.
Izraelska vojska rasporedila je dvije divizije na zapadnu obalu, jednu u Gazi. Izumljeno je novo oružje. Na gusjeničare postavljeni su bacači šljunka i kamenja, kako bi se demonstrantima odgovorilo istom mjerom. Vojna vozila dobila su zaštitu u vidu čelične mreže, neprobojnih stakala i čeličnih zaštitnih ploča. Na vozila montirale su se škare za rezanje žice ili ralice za probijanje barikada. Koristili su se gumeni plastični meci. ali oni su ubijali. Benny Morris navodi da je od srpnja 1988. kada su se počeli koristiti plastični meci, inače izmišljotina britanske vojske za borbu protiv demonstracija u Sjevernoj Irskoj, do lipnja 1989. plastičnim mecima ubijeno 82 Palestinca. Za usporedbu, u prvih 8 mjeseci intifade bojevim streljivom izraelska vojska ubila je 178 Palestinaca. Izraelska vojska je za borbu protiv bacača molotovljivih koktela počela koristiti snajperiste. Do rujna 1988. broj bacanja molotovljivih koktela pao je s oko 130 na mjesec na 65. Najpoznatije oružje izraelske vojske u intifadi bit će pak drvena palica. Zev Schiff i Ehud Jari pišu.
Nekoliko tjedana nakon početka ustanka, izraelski su vojnici opremljeni palicama i dobili su dopuštenje da tuku svoje protivnike. Analizirajući probleme u suzbijanju demonstracija, mnogi su časnici na terenu primijetili da je frustrirajuća situacija u kojoj naoružani vojnici jure za mladićima koji su ih upravo provocirali, vjerojatno bila najviše ponižavajuća od svih. Umjesto da čekaju da ih Palestinci provociraju i napadnu, vjerovali su da Izraelci trebaju tražiti kontakt s demonstrantima. Takav bi pristup također spriječio vojnike da nepotrebno otvaraju vatru, jer je upravo udaljenost između jedinica i bacača kamenja poticala na pucanje svaki put kad bi projektil pogodio metu. To je bio način razmišljanja koji je stajao iza uvođenja palice kao sredstva za kontrolu nereda. Ipak, koliko god je bila temeljita pri odabiru tog oružja, vojska se pokazala manje odgovornom u izdavanju smjernica za njihovu upotrebu. Službena zapovjed koja je pratila palice, a koju je rabin javno podržao, bila je da se primjeni sila, što je značilo mlatiti demonstrante.
Rabin je u jednom televizijskom intervju izjavio da je cilj lomiti kosti onima koji demonstriraju. To je samo pogoršalo stvari. Schiff i Jari donese riječi jednog izraelskog obavještajnog časnika koji je rekao da će se stotine, možda i tisuće ljudi koji su u gips stavili izraelski vojnici pretvoriti u tisuće drugih koji će ih htjeti osvetiti. U siječnju 1988. pukovnik David Jahav, pravni savjetnik izraelske vojske na zapadnoj obali, upozorio je da više nema vladavine zakona u Judeji i Samariji, tako se u Izraelu naziva zapadna obala, i zatražio je dopuštenje da da ostavku. Na kraju je u veljači 1988. na zahtjev vojnog tužitelja generala Amona Strahnova, načelnik glavnog stožera general Šomron, dao zapovjed da se palica ne smije koristiti nakon što su razbijene demonstracije i ako uhvaćena osoba ne pruža otpor. Do tada su vođe intifade uspjele u tome da prikažu taj sukob kao borbu Davida i Golijata. Intifada je počela utjecati na sve.
S jedne strane je utječe na Izrael da ide u likvidaciju lidera PLO-a, da ide u likvidaciju ili skoro likvidaciju lidera Hamasa, da ide na neki način na pokušaj destrukcije svih poznatih organizacijskih formi. Ne može destruirati dok ne spozna jedino ono nespoznato, a i to su kasnije napravili što se tiče lidera intifade. Da je PLO u ozbiljnom izazovu, da li je on legitimni predstavnik uopće, da li ima podršku da predstavlja palestinski narod. Meni se čini da puno mudrije u svemu tome su postupali lideri intifade nego PLO. PLO nije organizirao intifadu. Organizirali su, dakle, lideri koji su proizašli iz tih neformalnih svih društvenih struktura, koji su se bavili, ja bih kazao, prije svega ne samo ne nasiljem, već su se bavili na neki način brigom za to stanovništvo. Lidera PLO-a nije ni bilo tamo, niti je bilo PLO-a, bili su pojedini predstavnici. I da su oni izrasli kao te vođe intifade, ali su oni bili toliko mudri da su uključili prije svega te nekakve frakcije PLO-a koje su bile prisutne u području Gaze, odnosno palestinske samouprave, da su uključili i druge društvene aktere tipa Palestinsku komunističku partiju i da su na taj način, dakle, upravljali cijelim procesom bez formalnog liderstva. Ali da ipak su bili mudri toliko da su se nakon stanovitog vremena stavili pod kapu PLO-a da ne bi doveli u pitanje jedinstvo palestinskog naroda i naravno da ne bi doveli u pitanje kakav takav međunarodno pravni, ako ne i možda i legalitet i legitimitet u smislu da PLO predstavlja narod Palestine u međunarodnim okvirima. Već 88. na konvenciji PLO-a u Alžiru što se događa? Priznaje se Izrael i proglašava palestinska država.
Halil al-Wazir ili Abu Džihad bio je uz Salaha Halafa Abu Ijada, najbliži suradnik Jasera Arafata i čelnik vojnog aparata Fataha i PLO-a. U Izraelskoj obavještajnoj zajednici crvena stranica je dokument kojim premijer dopušta ubojstvo osobe posebno opasne za državu Izrael. Crvenu stranicu za Abu Džihada potpisao je niz premijera, od Golde Meir do Jicaka Rabina. Zadnji koji je potpisao, svaki premijer morao iznova odobravati ubojstvo opasne osobe, bio Jicak Šamir. Kada je počela intifada, Rabin je zatražio da se ubije Abu Džihad. Smatralo se da je on ključan za izbijanje i vođenje intifade, a i to da će poslati poruku palestinskim organizacijama da nitko nije siguran, pa makar kao Abu Džihad živi u Tunisu. Šamir je potpisao crvenu stranicu 14. travnja 1988. U Tunis je stiglo 6 operativaca Cezareje, jedinice Mosada zadužene za operaciju u inozemstvu. Oni su trebali nadzirati kuću u kojoj je živio Abu Džihad. Prema Tunisu isplovilo je 6 raketnih brodova na kojima su bili pripadnici Sayaret Metkala, elitne jedinice glavnog stožera. Izraelski komandosi ušli su 16. travnja u kuću Abu Džihada i u njega ispalili 52 hica. Ubojstvo su gledali supruga i kćer. 23 godine nakon što je Golda Meir potpisala prvu crvenu stranicu protiv Abu Džihada, on je bio ubijen. Akcija njegovog ubojstva bila je spektakularna, kao i mnoge druge takve izraelske akcije, ali je pokazala koliko se malo zna onome što se događa u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Abu Džihad niti je planirao intifadu, niti ju je vodio. Druge su organizacije bile puno bitnije. Benny Morris piše.
Prema predanju pokreta, Hamas su osnovali Ahmed Yasin i 6 njegovih pomoćnika u njegovoj kući u Gazi 9. i 10. prosinca 1987. Hamas, arapska riječ koja znači predanost i hrabrost, a također je i akronim za islamski pokret otpora, izniknuo je iz muslimanskog bratstva poput leptira iz kukuljice. Do proljeća 1988. Hamas je postao glavna sastavnica pobune u pojasu Gaze, u manjoj mjeri na zapadnoj obali. Njegovi kadrovi i pristaše organizirali su proteste ili se pridružili onima koje je pokrenuo Fatah, bacali kamenje i molotovljave koktele te podizali barikade. Gotovo od samog početka Yasin je odobrio upotrebu vatrenog oružja protiv izraelskih trupa, no nedostatak opreme i obuke doveo je do stalnih odgoda akcija. Tek u ožujku 1988. Hamas je izveo svoju prvu vojnu operaciju, zasjedu u Gazi u kojoj je ranjen izraelski inženjer za vodovode. 14. prosinca 1987. šesteročlani upravni odbor objavio je letak u kojem su naveli ciljeve bratstva u pobuni. Kasnije se to nazivalo prvim Hamasovim letkom, iako se prvi letak koji je zapravo nosio ime Hamas pojavio u siječnju 1988. I ovdje se prvi put pojavila otisnuta riječ intifada. Ciljevi su bili voditi sveti rat protiv cionističkog neprijatelja, suprotstavljati se svim mirovnim naporima i obratiti arapske države na put islama te ih uvući u sukob.
Shin Bet je u ljeto 1988. udario na Hamasovo vojno krilo koje je vodio Salah Shehade i koje je imalo oko 200 članova. Tada je bilo jasno da je Hamas organizirao niz terorističkih napada. Hamas je sudjelovao u intifadi, ali nikada nije prihvatio načelo da se uzdržava od upotrebe oružja. Hamas i palestinski islamski džihad napadali su svim oružjima koje su imali. U kolovozu 1988. objavljena je Hamasova povelja u kojoj je pisalo da samo džihad može riješiti palestinsko pitanje. Tek u svibnju 1989. nakon vala islamističkih terorističkih napada Hamasa i islamskog džihada, Shin Bet i vojska uhapsili su 260 članova Hamasa, među njima i Yasina i Shehadea. Do tada Hamas se utvrdio u pojasu Gaze.
87. počinje intifada koja ima u svojoj biti rješenje problema, a to je dvodržavno rješenje na tom području. Dakle, na neki način PLO to već priznaje i formalno, meni se čini i u strahu da ne izgubi primat, da ne izgubi liderstvo. S druge strane, nema alternativu za proglasiti palestinsku državu i dobiti državu, da moraju priznati postojanje Izraela, što kasnije dobija svoje međunarodno pravne okvire u tom famoznom sporazumu iz Osla, nekoliko godina kasnije. Intifada je posljedica da prvi put face to face sjedaju arapske države, osim 79. Egipta i Camp Davida pod američkim pritiskom i patronatom, sjedaju dakle i traže na bilateralnoj i multilateralnoj razini rješavanje problema. Dakle, a to sve skupa je dakle neposredno nakon, još uvijek intifada i trajala, to je ta famozna madridska konferencija koju sazivaju ili u sponzorstvu vode SAD i Sovjetski savez i okupljaju arapske države i Izrael. Dakle, gdje se na neki način, da bi se ostvario politički način rješavanja problema, da su se povlačili potezi vrlo dramatični, povlačeći različita do tadašnja označavanja nekih aktera. Pa između ostalog su i povlačene rezolucije UN-a o Izraelu i tek kad su povučene takve rezolucije se dogodilo da s jedne strane imamo arapske države, da imamo formalno i neformalno predstavnike palestinskog naroda kao dio jordanske delegacije, da su predstavnici palestinskog naroda na toj konferenciji i lideri ili oni koji su izišli i izrasli iz liderstva prve intifade i to konačnici vodi i sporazum iz Osla. I ja bih rekao dakle da je više utjecala intifada na arapske države nego arapske države na intifadu, ali koje nesporno nisu nikada digle ruke, dakle u tom smislu podrške, financiranja palestinskog pitanja, ali ipak ja bih rekao u nekim drugim okvirima, shvaćajući između ostalog, to naravno nisu demokracije, da se ne bi mogle suočiti sa nekim preljevajućim efektom iste stvari, iste pobune koja se dogodila protiv Izraela, da se ne bi mogla dogoditi protiv takvih režima, što i njima bio jedan ozbiljan izazov, ja bih rekao, jedan faktor u tom balansiranju ili lansiranju pristupa i politika prema prvoj intifadi.
22. prosinca 1987. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo je rezoluciju 605, u kojoj se osuđivao odgovor države Izrael na demonstracije na okupiranim teritorijima pojasa Gaze i zapadne obale rijeke Jordan. Pri glasanju rezoluciji Sjedinjene Američke Države odlučile su da neće iskoristiti pravo veta. Bile su suzdržane. To je pokazalo da Izrael po pitanju intifade i odgovora na nju neće uživati u bezuvjetnoj američkoj potpori. Onda je došao prvi značajni međunarodni potez uzrokovan intifadom. Benny Morris piše.
31. srpnja 1988. jordanski kralj Husein odlučio je presjeći gordijski čvor. U turobnome obraćanju javnosti najavio je da Jordan prekida svoje administrativne i sudske veze sa zapadnom obalom u znak poštovanja prema volji PLO-a. Jordan je prao ruke od budućnosti okupiranih teritorija i njegovih stanovnika. Taj potez zatekao Izrael, a najviše čelnike laborističke stranke. Jednim potezom Husein je praktički poništio Abdullahov čin aneksije iz 1950. godine i srušio dugogodišnje uvjerenje laborističke stranke u jordansku opciju, to jest da će se jednog dana Izrael povući i predati dijelove zapadne obale vladavini Hašemitske dinastije, a ne PLO-a. Na taj bi se način izbjeglo stvaranje opasne treće države između Izraela i Jordana, a nemirno bi stanovništvo postalo glavobolja Hašemita.
Na kraju, Sjedinjene Države bile su te koje su prisilile premijera države Izrael, Icaka Šamira, da na Madridskoj konferenciji 1991. po prvi puta sjedne nasuprot predstavnika Palestinaca iz pojasa Gaze sa zapadne obale. Intifada je polako postizala svoj cilj.
Meni se čini da niti jedan taj pojedinačan razlog faktor ne može objasniti to, da je to ipak jedan kumulativ. Zasigurno zasićenje ubijanjem je jedan faktor. Zasigurno je faktor svijest, racionalna svijest, da se nasiljem to pitanje ne može riješiti. Zasigurno je faktor, ja bih rekao, i previranja među liderima izraelskim u pogledu rješenja tog problema. Zasigurno je faktor nesporno, dakle, da je svijest spoznao što je izraelska brutalnost. Da je on ozbiljno bio, bez obzira na zaštitu Sjedinjenih Američkih Država, ali ozbiljno je dakle to osuđivano, da je svijet zaista dobio uvid u događaju na području Palestine. Meni se čini da je zasigurno jedan globalni geopolitički kontekst također jedan od faktora koji je na to utjecao, a to je dakle raspad komunizma, to je pokušaj stvaranja nekog novog poretka, tada još uvijek idealističkog, to je cijela sintagma koja je govorila o novom svjetskom poretku koji bi trebao biti baziran na nenasilju, uvažavanju interesa, multilateralizmu, eliminaciji sile, ali meni se čini kad je u pitanju Izrael i naravno onaj presudan faktor koji je se morao ili subjekt koji se morao promijeniti, da je to ipak Američke države i američka administracija i jasna američka poruka prije svega i javna izraelskim lobističkim centrima u Sjedinjenim Američkim Državama ili od strane tadašnje administracije, to je da se takva ekspanzionistička politika, takva agresivna politika prema palestinskom pitanju, da to mora prestati i da se to ne može tolerirati. I dakle, istovremeno i osuda američka, bez obzira na sva veta koja su se pojavila u Vijeću sigurnosti UN-a, ipak osuda, dakle, tog izraelskog kršenja ljudskih prava Palestinaca. I meni se čini, dakle, da svi ti faktori su imali određenu ulogu, ali da taj ipak američki prema Izraelu je bio presudan i da je, naravno, na tim temeljima i sazvana ta madridska konferencija kao uvod u sve ostalo i da su Amerikanci tu ipak u tom pristupu odirali presudnu ulogu i da su nesporno morali uvažiti i temeljna prava Palestinaca kao političkog tijela, a to je pravo naroda na samoodređenje i realizaciju onoga što je na sceni međunarodno pravno kao garant svjetske zajednice međunarodnog poretka, a to je od rezolucije 181 još i 47. godine o pravu Palestinaca na stvaranje države, odnosno tada, kako je rečeno, Arapa, odnosno arapske države na tom području koja nikada nije nastala.
Intifada je stala u rujnu 1993. kada su PLO i država Izrael potpisali prvi sporazum iz Osla. Tada je na čelu izraelske vlade bio Yitzhak Rabin, koji još na početku intifade, tada kao ministar obrane, rekao da se ona može riješiti samo politički. U godinama intifade, prema procjenima Betselema, Izraelskog informativnog centra za ljudska prava na okupiranim teritorijima, poginulo je skoro 2000 Palestinaca. S tom se brojkom ne slažu palestinski izvori. Tako za razdoblje do lipnja 1989. izraelska vojska navodi broj od 399 poginulih Palestinaca. Betselem ima brojku od 548, palestinski izvori govore od 682 poginula. Procjenjuje se da je samo u prve tri godine intifade ubijeno 359 Palestinaca koji su osumnjičeni da su surađivali sa izraelskim vlastima. Do prosinca 1992. palestinske skupine ubile su 48 izraelskih civila na području Izraela i još njih 31 na okupiranim teritorijima. Broj poginulih izraelskih vojnika, policajaca i pripadnika Shin Beta procjenjuje se na 65. Intifada je završila 1993. i povratak na stanje prije nje nije bio moguć. Ali još će gore stvari doći nakon prve intifade, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Da li je završila? Meni se čini da ona nije završila. Da ona zaista nije završila, samo ima druge forme. A da ono što je ona intifada iznjedrila, da je poslije postalo dominantno, a ako hoćete, do tada nemamo uopće, gotovo da nema nasilja, onog stvarnog terorističkog nasilja, bili su neki sporedni slučajevi, ali ona je iznjedrila, dakle, Hamas, koji je promijenio način postupanja, gdje je početak, da je sreća, početak uporabe samobračkog terorizma. Hamas dobija konačno ulogu najvažnijeg subjekta, a istovremeno ne priznaje niti Izrael, niti mirovni sporazum iz Osla. I konačnici, dakle, meni se čini da je intifada promijenila svijest, promijenila politički kontekst, da je ona prekretnica, da je ona prekretnica u tom smislu, ali ni u kom slučaju ja ne mislim da je ona završena. Ona je dobila sasvim druge načine realizacije. Ako hoćemo, već njezina ekstenzija vrlo brzo se dogodila. Bez obzira zvalo se to intifada ili ne, dakle, to je jedan kontinuitet palestinskog otpora izraelskom prije svega, ali ne samo izraelskom postupanju prema tom području. I ja bih rekao da je intifada nešto što je na sceni cijelo to vrijeme. Dakle, intifada je način ili okvir ili kontekst ili organizacijski promatrano pokret koji treba dovesti do stvaranja palestinske države. U tom smislu intifada nije prestala.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.